41. kapitola. Pavlína byla nespokojená, protože dosud neotěhotněla, i když o to v posledních měsících usilovala. Nejen se svým manželem, ale tajně ještě s jedním z dvorských radů. Byl to postarší ženatý muž, který si její přízně vážil, a protože byl zámožný, zahrnoval jí dárky. To se jí líbilo. Ale v první řadě to, že jí uměl v loži nádherně pomilovat. Vracela se z trhu, za ní kráčela kuchařka a ve velkém koši nesla nákup. Na čerstvou zeleninu bylo ještě brzy, a tak se musela spokojit s naloženými paprikami, cibulí a povadlou řetkví. Sehnala ovšem dobře vykrmeného kohouta a také půl kopy vajec. Zásobování Vídně v poslední době vázlo. Měšťané reptali, protože byl mír, a nebyl důvod, aby bylo na trzích tak málo zboží. Jenže ti, kteří se v obchodě vyznali, tvrdili, že důvodem nedostatku je právě ten mír. Rolníci ze širokého okolí se nebojí, protože na cestách je bezpečno, a své produkty vozí do hor, na jih, pod Schönberg a někdy až za Semmering, kde mohou prodat za vyšší ceny. To by si dříve nedovolili, pokud nechtěli riskovat majetek nebo dokonce život. Jediným řešením by bylo platit jim více i tady ve Vídni. Jenže k tomu nikdo ochotný nebyl. Už když se blížila k jejich paláci, měla divný pocit. Před vraty stály dva kočáry a míhali se cizí lidé. V hale narazila na jejich správce, bodrého rudolícího Tyroláka. Takhle zachmuřeného ho neznala. Maxi, co se děje? Zeptala se polekaně. Pán zemřel. Mluvíš o otci mého manžela? Jistě. O Juanovi Maximiliánovi z Casa Montero. Spadl z koně a zlomil si vaz. Tak proto tu ti lidé jsou. Přišli si pro akta? Byl císařský podnotář a často nad lejstry vysedával i tady doma. Měl vždycky spoustu práce, řekla s účastí a pokřižovala se. Nejsou od císařského dvora, kroutil hlavou správce. Jsou to věřitelé. Můj tchán někomu dlužil? Manžel se mi nikdy o ničem nezmínil. Jeho rod je přece bohatý. Správce si jen truchlivě povzdechl, ale neodpověděl. To jí zkazilo náladu, ale nic se s tím dělat nedalo. Musí počkat na manžela, aby to dal do pořádku. Vydala se do kuchyně a spolu s kuchařkou se dali do vaření. To jí vždycky uklidňovalo. Ještě nebyly hotové, když se v paláci objevil celý zadýchaný Alphonse Heribert z Casa Montero. Nahlédl do kuchyně, Pavlínu pozdravil, ale hned zase zmizel. Podle kroků poznala, že utíká nahoru, kde byla otcova pracovna. A kde se momentálně pohybovali ti cizí mužové. Připadala si jako ve městě, které dobili nájezdníci a teď ho drancují. Napadlo jí, že by si měla dojít pro své šperky, aby je někdo ještě nakonec neukradl. Ale na schodech ji zastavili dva vojáci v císařských uniformách. Zdvořile, ale rezolutně jí zastoupili cestu a vykázali zpátky do přízemí. Jsem tu paní, protestovala ostře. Máme své rozkazy, je nám líto. I když na ně ještě chvíli křičela, dívali se netečně před sebe, jako by tam nebyla. Nakonec se běhla po schodech dolů a cítila, že jí prudce buší srdce. Teď už měla strach, panický strach. Pak si uvědomila, že se svým majetkem stále nesmí disponovat. A to znamená, že na něj nemohl sáhnout ani její manžel. Kdyby mohla, bratra Petra by objala a vděčně políbila. Tohle konstatování ji uklidnilo a dokonce si začala broukat jakousi odrhovačku, kterou ráno zpívali na trhu dva komedianti. Do misky jim dala půl zlatníku. Oběd byl hotový, z věží kostelů zvonili poledne, ale manžel se neobjevil. Vrátila se na schodiště a požádala vojáky, když už se nesmí ve svém domě pohybovat, aby jí manžela zavolali. Jeden z nich přikývl a odběhl. Za chvíli byl zpátky a suše jí vyřídil, že se má vrátit do kuchyně a čekat. Protože měla hlad a Alfons se stále neobjevoval, čekala až do pozdního odpoledne, ale pak si nabrala z kotlíku chladnoucí zeleninovou kaši z kousky kohouta a naplnila dvě misky. Jednu podala kuchařce, že se najedí spolu. Radostně poděkovala a pak konejšivě řekla, nebojte se, paní, dopadne to dobře. Váš manžel se nenechá těmi havrany ošidit. Kéž dá Bůh, povzdechla si. Alfons Heribert z Casa Montero se objevil až těsně před soumrakem. Byl bledý a kráčel se svěšenými rameny jako stařec. Vešel do kuchyně a těžce dosedl na dřevěnou lavici u dveří. Pánovitým gestem ruky vyhnal kuchařku a když za ní zapadly dveře, složil hlavu do dlaní, ale stále mlčel. Pavlína si sedla vedle něj, rukou ho objala kolem ramen a polekaně se zeptala, je to zlé? Horší, než si dokážeš představit. Moc se tím jménem rodiny Casa Montero omlouvám, ale jsme na mizině. Přišli jste o své statky? I o tenhle palác. A taky o celé tvoje věno. Jak o moje věno? Vybuchla pobouřeně. Můj otec mi nikdy neřekl, jak špatně na tom jsme. Pořád si půjčoval a když už nevěděl, jak dál, sáhl na tvé peníze. To přece nemohl. Když zbavoval Elvíru Lažanskou zprávy tvého majetku, zařídil, aby soud svěřil rozhodování o něm do jeho rukou. Bez jakýchkoliv podmínek, které byly původně ve smlouvě mezi tebou a Elvírou. Podvedl nás oba. Víc Alfons říci nedokázal, protože se rozbrečel. Začal se skoro dusit, ale Pavlína se nepokoušela ho utišit. Seděla a tupě zírala před sebe. Můžeš mi to odpustit? Dostal ze sebe mezi vzliky. Dej mi pokoj, ty sodomito. Zaječela a udeřila ho do tváře. Vstal a potácivým krokem ji opustil. O chvíli později se dozvěděla, že opustil palác. V noci se nevrátil. Ráno ho našli utopeného v Dunaji. I když bylo zřejmé, že si vzal život sám, byla jeho smrt prohlášena za nešťastnou náhodu. Pavlína musela hned ráno opustit palác pánů z Casa Montero. Odnést si směla jen své oblečení, ale šperky, porcelán a obrazy musela nechat ve svém buduáru. Nevšímala si nářku služebnictva, nemohla pro ně nic udělat. I když z toho rozhodně radost neměla, existovalo ve Vídni jediné místo, kam se mohla uchýlit. Objednala si kočár, do něho uložila truhlici se svými šaty, jediný majetek, který jí zbyl, a vydala se přes město do paláce u Černého havrana. Matku zastihla doma, byla zvyklá vstávat pozdě a ještě nebyla oblečená. Pavlína jí stručně a bez naříkání vyložila, co se právě stalo. Marie ji pozorně vyslechla a pak zaječela. Ty pitomá, huso, pitomá, pitomá. Ty teď opravdu nemáš vůbec nic? Mám titul baronky. Přesně jak jsi spřála. Sekla ji trucovitě Pavlína. Promiň. Opáčela matka, která se jen pomalu vzpamatovávala z toho šoku. pak dceru objala a společně se rozplakali. Najednou ale Marie vyhrkla. Moment, a co já? Pokud ten chlívák spronevěřil rodinné jmění, z čeho budu dostávat svou apanáž? Musím to rychle zjistit, ať ho Bůh zatratí. Marie se chvatně oblékla a vydala se za notářem, který spravoval její záležitosti. Ten snadno dotazem v císařské kanceláři zjistil, že majetek familie Hermann je opravdu pryč a Marie nebude nadále dostávat nic, protože není z čeho peníze vyplácet. Stropila skandál a nakonec ji notář ze svého domu vyhodil a poradil jí, aby se tam už nikdy nevracela.